Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελεθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον εμάς ο βάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Θα ξεκινήσουμε από ένα σημείο που είχαμε αναφέρει την προηγούμενη Τρίτη. Είχαμε μιλήσει για την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος για αναγνώριση και την επιδίωξή του για πρωτεία. Βεβαίως υπάρχει μία πρόταση από το λόγο του Κυρίου μας να επιλέγουμε την τελευταία θέση. Κανείς μπορεί να το παρεξηγήσει αυτό και χωρίς να έχει προϋποθέσεις πνευματικές να επιλέγει την τελευταία θέση ως μια κατάσταση μειονεξίας και όχι ως μια συνειδητή επιλογή η οποία του δίνει χαρά. Υπάρχει πάντως ο πνευματικός νόμος που λέει όποιος θέλει να είναι πρώτος γίνεται τελευταίος. Και όταν θέλεις να είσαι επιτυχημένος και σπουδαίος γίνεσαι αποτυχημένος και ασήμαντος. Και όσο προσπαθεί ο άνθρωπος να εμφανίζεται πρώτος ενώπιον των άλλων και να στέκεται όρθιος, τόσο ο Θεός φέρνει τα πράγματα έτσι, ούτως ώστε να αποκαθυλώνεται ο άνθρωπος και να συντρίβεται. Οπότε είναι προτιμότερο ο άνθρωπος να θέτει τον εαυτόν του στο περιθώριο και ο Θεός θα τον δοξάσει. Αυτή η κουβέντα που έχει πνευματική βάση, ακούγεται λίγο ακαταλαβίστικη και επειδή έχουμε συνηθίσει να λειτουργούμε ένα πνεύμα μιας λογικής η οποία μας επιβάλλει ο κόσμος, αυτό είναι λίγο παράξενο, αλλά το θέμα είναι πώς επιλέγει και αποφασίζει ο άνθρωπος να ζήσει. Αν πάλι ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο χωρίς όμως την χάρη του Θεού και χωρίς να αποβλέπει στην χάρη του Θεού, απλώς το κάνει σαν μια προσπάθεια ατομική, θεωρώντας έτσι πως θα γίνει καλύτερος άνθρωπος, είναι πάλι πρόβλημα. Οπότε η πρόταση αυτή, το να επιλέγει ο άνθρωπος να μην δοξάζεται, να μην ζητεί την αναγνώριση, προϋποθέτει την χάρη του Θεού και προϋποθέτει έναν εσωτερικό πλούτο όπου ο άνθρωπος το κάνει αβίαστα και φυσικά. Και όταν ο άνθρωπος θορυβεί, δηλώνει εσωτερική φτώχεια. Και όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε σιωπή με επίγνωση που δεν τον απασχολεί το πώς τον αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι, δείχνει μια εσωτερική ποιότητα που είναι καρπός της σχέσης μας με τον Θεό. Πάντως όταν ο άνθρωπος θέλει να είναι ψηλά, πάντοτε αποτυχάνει. Σε σχέση τώρα με αυτό, αποτυχία μπορεί να σημαίνει και πραγματικά αποτυχία, δηλαδή ο στόχος που βάζουμε, ο οποίος μπορεί να έχει κάποιον προσωπικό οραματισμό να πετύχουμε κάτι, στον τομέα τον οποίο βρισκόμαστε, μπορεί, εάν υπάρχει μέσα μας μία διάθεση προβολής του εαυτού μας, μία αγωνιώδης προσπάθεια να κυριαρχήσουμε και να προβάλλουμε την αξία μας, γιατί έχουμε κάποια έλλειψη εσωτερική, γιατί υπάρχει μία εγωπάθεια, τότε επιτρέπει ο Θεός και αυτό το ίδιο γεγονός που κάνει να αποτύχουμε για να δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Πολλά λάθη και πολλές αποτυχίες δεν ερμηνεύονται μόνο ορθολογικά, έγινε αυτό, γι' αυτό απέτυχα. Υπάρχουν και άλλοι όροι πνευματικοί που επιτρέπει ο Θεός για κάποιο λόγο, και ένας σημαντικός λόγος είναι να μάθουμε την ταπείνωση. Γιατί χωρίς αυτή δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον άλλον άνθρωπο, και χωρίς αυτή δεν μπορούμε να αναπτύξουμε κανενός είδους σχέση. Αυτή η σχέση που έχουμε είναι ψευδαίσθηση σχέσης. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, που είναι και το πιο σημαντικό, αποτυχάνει ο άνθρωπος στην πνευματική του πορεία. Αποτυχάνει στην πνευματική του στόχευση, που είναι η χάρη του Θεού. Ακόμη και στον πνευματικό αγώνα, όταν αγωνιζόμαστε για να κατακτήσουμε τον Παράδεισο, αγωνιζόμαστε για να επιτύχουμε εμείς να επιτύχουμε, να τα καταφέρουμε δηλαδή, τότε στερούμεθα τις χάρες του Θεού και έρχεται η πτώση, η αμαρτία, που γίνεται τότε ευλογία, αν θέλουμε, γιατί μας οδηγεί στη μετάνοια και στην επίγνωση του εαυτού μας, το δυνατοτήτου μας και τι πραγματικά μας λείπει. Σε αυτή τη διαδικασία τώρα που ο άνθρωπος θέλει να πορευτεί, υπάρχουν κάποια πράγματα που χρειάζονται προσοχή. Θα φανταζόταν κανείς ότι εφόσον τώρα κάνουμε έναν αγώνα και είμαστε σε μια πορεία, να εξετάζουμε τον εαυτό μας σε ποια κατάσταση είναι. Να τον μελετούμε. Να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, τι γίνεται. Αυτό είναι λάθος. Δεν χρειάζεται να μετρούμε τον εαυτό μας σε ποιο σημείο βρίσκεται, σε ποια κατάσταση είναι, σε ποιο επίπεδο είναι και τι χρειάζεται μπροστά του να κάνει. Δεν χρειάζεται λοιπόν να βλέπουμε τι πετύχαμε, τι κατορθώσαμε, πού βρισκόμαστε. Αυτό ακούγεται λίγο παράξενο. Τι εννοούμε αυτό? Καταρχήν το να μελετώ τον εαυτό μου, να δω πού είμαι, πού βρίσκομαι, τι αμαρτία έκανα, πόσο αμάρτησα, σε ποια πορεία βρίσκομαι, πέρα από το ότι είναι μια εργασία αυτοαπασχόλησης και εγκλωβισμού εις τον εαυτό μας, γεννά και κάτι άλλο, τη σύγκριση μεταξύ των ανθρώπων. Όταν ο άνθρωπος ψάχνει μέσα του και λέει τώρα τι έκανα, ποια είναι η αμαρτία μου, σε ποιο σημείο βρίσκομαι, στην ουσία αρνούμε την χάρη του Θεού και τη μετάνοια. Ψάχνω έναν τρόπο μέσα από την λογική μου να δικαιωθώ. Ψάχνω έναν τρόπο, λέω, να τα βρω με τον εαυτό μου. Στην ουσία ψάχνω να βρω έναν τρόπο να αποδείξω στον εαυτό μου ότι δεν είμαι τόσο χάλια, έχω κάποια στοιχεία δικά μου, του εαυτού μου, στο οποίο μπορώ να στηριχθώ. Και αν δεν τα έχω τώρα, θα τα κατακτήσω μετά. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι να συνάψουμε σχέση με τον Θεό. Το ζητούμενο είναι να γευτούμε τη χάρη του Θεού. Όχι να αποδείξουμε τον εαυτό μας αν είναι λίγο ή πολύ κακός ή καλός. Αυτή η αυτοαπασχόληση, η μελέτη του εαυτού μου, να δω σε ποιο σημείο βρίσκομαι, στην ουσία είναι μια προσπάθεια να προστατεύσω τον εαυτό μου, ο οποίος θίγεται με το γεγονός ότι δεν είμαι καλά. Θίγομαι και λέω ότι πω ότι είμαι χάλια. Πόσο χάλια είμαι, για να δω. Πώς ήμουν χθες, πώς είμαι σήμερα, πώς θα είμαι μετά. Είναι ένα κλείσιμο στον εαυτό μου, όπου ο αγώνας μου και η προσπάθειά μου δεν είναι για να βρω τον Θεό, να αγαπήσω τον Θεό. Είναι να προστατεύσω την εικόνα του εαυτού μου, να περισσώσω την ιδέα του εαυτού μου. Δεν αντέχω να γκρεμίζεται το είδωλό μου. και προσπαθώ μέσα από την έρευνα του εαυτού μου να αναστήσω το είδωλο του εαυτού μου, να σταθεί στα πόδια του και όχι να συνάψω σχέση με τον Θεό, όχι να μετανοήσω, όχι να συντριφτώ. Πολλές φορές η διαδικασία μετανοίας που υποτίθεται είναι μετάνοια έχει αυτά τα στοιχεία. Η ενοχικότητα που γεννά και την καταθλιπτικότητα οφείλεται και σε αυτό το σημείο. Ο σχολαστικός τρόπος όπου μπορεί να πλαισιάσουμε τις αμαρτίες μας δεν σημαίνει κατά ανάγκη λεπτότητα συνειδήσεως, όπου σεβόμαστε την χάρη του Θεού, σεβόμαστε τη σχέση μας με τον Θεό ή σεβόμαστε τον συνανθρωπό μας. Αυτή η λεπτολόγηση προέρχεται από το γεγονός ότι φοβούμεθα ότι δεν είμαστε καλά και πρέπει να βρούμε τρόπο να αποδείξουμε στον εαυτό μας ότι είμαστε καλά. Και έτσι ασχολούμεθα διαρκώς με τον εαυτό μας, με την κατάστασή μας και με τους λογισμούς μας. Και επειδή αυτό δεν είναι υγιής πράξη, θα βγει στη συνέχεια και θα προβληθεί και στους άλλους ανθρώπους. Θα αρχίσει η σύγκριση. Πόσο καλός είμαι εγώ, πόσο είναι ο άλλος, πόσο προχωρημένος είναι ο άλλος, πόσο πιστός είναι, εγώ τι κάνω. Κοινώνησε αυτός, εγώ δεν κοινώνησα σήμερα. Πόσα παιδιά έχει αυτός, πόσα εγώ. Και αρχίζουν οι λογισμοί να τρελαίνουν τον άνθρωπο, γιατί ακριβώς είναι εγκλωβισμένος στον εαυτό του και δεν έχει παραδοθεί στην χάρη του Θεού.
Πάτε. Ερώτηση. Αν δεν είναι η έρευνα ως προς τον εαυτό σου ο δρόμος που θα σου οδηγήσει στο Θεό, κάποιες σκαλοπάτια τα οποία έτσι μεθοδικά, ποιος άλλος τρόπος είναι? Δηλαδή μέσα στη διάρκεια μιας ημέρας μπορεί να πω απέναντι σε κάποιον άλλο να φέρθει τα εγωιστικά ή με μια διάθεση της χειροψίας. Κάνω την αυτονέλεγχο μου, ζητώ συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου και μην κάνω προσπαθώ να το επαναλάβω. Αν δεν αυτός ο τρόπος, ποιος?
Ναι, ίσως δεν έδωσε, δεν δόθηκε τόσο πολύ να το διευκρινίσουμε. Σαφώς γνωρίζω τα χάλια μου, αλλά δεν ασχολούμαι με αυτά. Ξέρω σε ποιο σημείο, αλλά δεν ασχολούμαι και δεν μελετώ σε ποιο σημείο είναι. Όλη μου προσπάθεια είναι η μετάνοια. Ήδη είμαι ένας νεκρός άνθρωπος και αμαρτωλός άνθρωπος ούτως ή άλλως. Και αυτό που με απασχολεί είναι να μετανοήσω. Είναι λεπτή η όρη αυτή. Πολλές φορές το να μελετώ, αμάρτησα. Το να ασχολούμαι με αμαρτία μου, πόσο αμάρτησα, τι έκανα, πώς έγινε, πώς θα διορθωθώ. Δεν είναι μετάνοια. Αλλά προσπαθώ μόνος μου, αφεαυτού μου, με τις δικές μου δυνάμεις να αναστήσω τον εαυτό μου. Γι' αυτό τον μελετώ, γι' αυτό τον ψάχνω. Ενώ ούτως ή άλλως είμαι αμαρτωλός, όλη μου κίνηση πλέον είναι να βγω από τον εαυτό μου και να μετανοήσω, να συντριφτώ, να πέσω στα πόδια του Θεού. Να ζήσω το έλεος του, να ζητήσω την συγχώρηση του, να ζητήσω την αγάπη του. Συγγνώμη, ότου...
Αν όμως εμείς θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτό, εμείς σκεφτόμαστε συνέχεια τα ερωτήματά μας, αλλά οι άλλοι με τα λόγια τους μας πλήρουν συνέχεια αυτά, τι γίνεται αυτό?
Ναι, δεν ασχολούμαι με τα ελαττώματά μου, να το πω. Συγγνώμη, το όνομά σου? Ελισάβετ. Γνωρίζω τα ελαττώματά μου, αλλά δεν ασχολούμαι με αυτά. Τα γνωρίζω και τα καταθέτω στην αγάπη του Θεού και αγωνίζομαι. Δεν ασχολούμαι, δεν τα περιεργάζομαι, δεν τα μελετώ. Δεν εξετάζω σε ποιο σημείο είναι κάθε φορά. Γιατί και πώς το καταλαβαίνω αν είμαι λάθος ή σωστά? Αν αυτό μου βγάζει ειρήνη και προσευχή. Και η μετάνοια μου έχει ελπίδα και χαρά. Αν η μετάνοια μου είναι μια καταθλιπτική διαδικασία, τότε κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Αν αυτή η διαδικασία να μελετήσω τον εαυτό μου δεν μου βγάζει προσευχή και ειρήνη λογισμό, δεν είμαι καλά. Το καταλάβατε? Αυτό είναι έτσι κάποιο ένα διευκρινιστικό σημείο. Αν ασχολούνται οι άλλοι και μου τα θυμίζουν, εάν εγώ έχω συνηθίσει τον εαυτό μου να τα καταθέτω στο Θεό και αυτά τον άλλο θα τα καταθέσω στον Θεό και θα είμαι σε κατάσταση μετανοίας. Αν όμως ήδη έχω ξεφύγει και συνεχώς περιεργάζομαι τον εαυτό μου, γιατί δεν τολμώ να τα καταθέσω εν μετανοία στον Θεό, τότε αυτόματα όλες οι επιδράσεις των άλλων που έχω, αντί να τις δεχθώ και να τις καταθέσω μετά στον Θεό, τις κρατάω και αρίζω και καλαψουρίζομαι. Και θλίβομαι και λέω πω τίποτα δεν κάνω. Πόσο καλή είναι η άλλη και πόσο χάλια είμαι εγώ. Αυτό δεν είναι μετάνοια.
Τι γίνεται όταν αυτή η σύγκριση του εαυτού μας προέρχεται το γεγονός ότι φοβόμαστε μήπως είμαστε αχάριστοι και μετράβει αυτό το λόγο της κοινής μας και της σκοπούς μας.
Δεν κατάλαβα το ερώτημα σας. Όταν είμαστε αχάριστοι δηλαδή.
Ότι συγκρίνουμε τον εαυτό μας όταν σκεφτόμαστε πόσο καλό ή πόσο κακό κάνουμε σε κάποιον. Μήπως φοβόμαστε μήπως αυτό που κάνουμε ένα προέρχεται από μια χαριστία, μήπως δεν σκεφτόμαστε καλά με τον εαυτό μας γιατί σκεφτόμαστε αχάριστα ενώ δεν θα έπρεπε η εξουσία, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε άσχημα για τα...
Κοιτάξτε, αν καταλάβουμε ότι είμαστε αχάριστοι, προσπαθούμε να γίνουμε ευχάριστοι. Να καταθέσουμε την κατάντια μας στον Θεό, ούτως ή άλλως τέτοιοι είμαστε, αλλά το να γίνει αυτό μια διαδικασία σχολαστικισμού, γιατί είμαι μια περιδεή συνείδηση που βλέπω παντού ενοχές και αμαρτίες, αυτό δεν με πάει μπροστά. Δεν ξέρω αν έδωσα κάποια απάντηση ή αν κατάλαβα το ερώτημά σας. Κάτι άλλο να θέλετε να πείτε? Ναι. Ίσως δεν κατάλαβα. Καλά. Πάντως αυτό θέλει προσοχή. Όπως μπορεί να κινδυνεύσουμε από την αδιαφορία, μπορεί να κινδυνεύσουμε και από τη λεπτολόγηση. Και κατανοούμε πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι πρόβλημα αυτό. Η λεπτολόγηση και η μελέτη του σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε έχει δύο προβλήματα. Αποδυναμώνει τη διαδικασία μετανοίας και προσευχής και μετά από τη στροφή προς τον εαυτό μας στρεφόμαστε στον άλλο και έρχεται η σύγκριση. Και προσπαθούμε να δούμε ποιος είναι καλύτερος ή σε ποιο σημείο είναι ο άλλος, σε ποιο σημείο είμαι εγώ. Χρειάζεται να διαφυλάξει ο άνθρωπος πάση θυσία την ελπίδα και τη μετάνοια. Αν ακόμα κάποια κατάσταση ή κάποια δυναμία μας δεν την αντέχουμε, μην την μελετούμε και πολύ. Μην την ερευνούμε και πολύ. Ας την αφήσουμε ως ένα σημείο έτσι. Να έχουμε την ωριμότητα, ό,τι μας απαγοητεύει πολύ μην το πιάνουμε στα χέρια. Να πιάνουμε την προσευχή μας, να πιάνουμε τη μετάνοια και να αφήσουμε τη χάρη του Θεού να μας φωτίσει και να μας ενισχύσει. Δεν είμαστε πάντα έτοιμοι να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Δεν τον αντέχουμε γιατί δεν έχουμε βαθιά πίστη και βαθιά μετάνοια. Χρειάζεται επίσης να γνωρίζουμε πως αυτός που μας δικαιώνει δεν είναι ούτε η γνώση του εαυτού μας, ούτε ο αγώνας μας, ούτε η προσπάθειά μας, ούτε η αρετή μας, αλλά ο Σταυρός του Κυρίου. Η χάρις και η αγάπη του Θεού. Και όλος μου ο αγώνας είναι να παραδοθώ σε αυτή την αγάπη. Την ελευθερία μου να τη στρέψω σε αυτή την αγάπη. Και όσο είμαι εγκλωβισμένος στα δικά μου, δεν μπορώ να ανοιχτώ σε αυτή την αγάπη. Παγιδεύομαι. Έρχεται λοιπόν όταν λοιπόν αντιμετωπίσουμε έτσι τον εαυτό μας, δηλαδή κάνουμε αρχή μετανοίας, τότε είμαι θα επιτυχημένοι, δηλαδή παίρνουμε, μετέχουμε στην χάρη του Θεού. Όταν όμως υπάρχει και ένας κίνδυνος, κάθε τόσο μελετούμε τον εαυτό μας, τις αμαρτίες μας ή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, θα πέσουμε ή σε υπερηφάνεια, όπου ξεπέρασε αυτό το πάθος, ή σε κατάθλιψη, δεν κάνω τίποτα. Δύο είναι οι εχθροί του ανθρώπου. Που λέει ότι θα σωθεί, ότι είσαι άγιος, και ο άλλος που λέει ότι δεν θα σωθείς. Όπως λέει και ο Άγιος Ιουλιανός, έχει το νου σου στον Άδη και μία απελπίζουν. Δύο είναι οι εχθροί μας που μας λέει ο ένας λογισμός ότι είσαι άγιος και ο άλλος ότι είσαι χαμένος, δεν θα σωθείς. Έτσι λοιπόν η μελέτη του εαυτού μας χωρίς μετάνοια, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς να υπάρχει κατάσταση προσευχής, κινδυνεύουμε είτε από την υπερηφάνεια είτε από την κατάθλιψη, δηλαδή την απελπισία. Θέλετε πάνω εδώ να ρωτήσετε κάτι?
Πάτε πόσο εύκολο είναι τη στιγμή που προσπαθούμε να έχουμε κατάθλιψη να περάσουμε στην αδιαφορία.
Ναι. Δύο είναι οι εχθροί. Η ραθυμία και η απελπισία. Και η απελπισία μπορεί να οδηγήσει στη ραθυμία. Σαφώς, εάν κανείς με το να μην πολεμήσει την με το να θέλει να ξεφύγει από την κατάθλιψη, θέλετε να πείτε ότι μπορεί να οδηγηθεί σε μια κατάσταση αδράνειας, έτσι. Σαφώς θέλει προσοχή αυτό. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιλωνός, έχει τον νου σου στον Άδη και μη απελπίζου. Είμεθα σε κίνηση μετανοίας, η καρδιά μας ήδη είναι στον Άδη, τοποθετούμε τον εαυτό μας θεληματικά στον Άδη, λέμε εδώ είναι η θέση μας, αυτό μας αξίζει, αλλά ελπίζουμε στην αγάπη του Θεού. Αν τώρα ο άνθρωπος μέσα του δεν έχει διάθεση και δεν θέλει να στρέψει την ελευθερία του σε αυτήν την αναζήτηση, ό,τι και να κάνει, εντάξει, θα βρίσκει τρόπους να ξεγλιστρά είτε από τη μια πλευρά είτε την άλλη. Αν όμως έχει μια σοβαρή διάθεση ο άνθρωπος να αναζητήσει την αλήθεια, θα βρει και τον τρόπο να ξεφύγει από αυτά τα διλήμματα. Αυτό το δίλημα υπάρχει και υποπίπτουμε στη μία ή στην άλλη κατάσταση, γιατί μέσα μας δεν υπάρχει κίνητρο. Δεν αγαπούμε την αλήθεια. Δεν αγαπούμε τον Θεό. Οπότε αυτό πρέπει να διορθωθεί.
Μετά μια τι είναι, δάκρυ και πόνος ή μια λογική αλλαγή του τρόπου ζωής.
Δεν το καταλαβαίνω.
Δεν πάω με άλλα λόγια.
Τότε να πούμε άλλα λόγια. Τότε να πούμε άλλα λόγια. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν μερικά συμπτώματα που δείχνουν ότι υπάρχει σκοτάδι στην ψυχή μας. Να δούμε μερικές καταστάσεις που δηλώνουν ότι η καρδιά μας βρίσκεται στο σκοτάδι. Καταρχήν, και αυτό θα το αναφέρουμε στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων. Να δούμε κάποιες συμπεριφορές, κάποιες ενέργειες μας που δηλώνουν ότι η καρδιά μας δεν έχει ζωή και δεν έχει φως. Για να υπάρχει πνευματική ζωή, κατά τον λόγο των πατέρων μας, χρειάζεται να υπάρχει σωστή, καλή ή αν θέλετε τέλεια επικοινωνία με το περιβάλλον μας. Μια κακή επικοινωνία με το περιβάλλον μας εμποδίζει τον άνθρωπο να κάνει αρχή της πνευματικής του πορείας. Δεν υπάρχει πνευματική ζωή αν ο άνθρωπος δεν τακτοποιήθηκε ή δεν τακτοποιείται με το περιβάλλον του. Αυτό είναι, να το έχουμε, είναι νόμος. Αν δεν τα βρούμε μεταξύ μας, πώς θα τα βρούμε με τον Θεό? Και πόσο αληθινή σχέση μας είναι με τον Θεό, αν δεν τα έχουμε βρει μεταξύ μας? Επομένως, μια κακή σχέση, μια λαθεμένη σχέση, δεν μπορεί να μας αφήσει να προχωρήσουμε. Θα είναι ψεύτικη η πνευματική πορεία. Το σκοτάδι μας θα το ονομάζουμε φως, αλλά δεν θα είναι φως. Εάν δεν έχουμε μια απλή, φυσική, άνετη σχέση με τους ανθρώπους, αν δεν έχουμε μια άνετη παράδοση του εαυτού μας εις τον άλλον και δεν τον βιώνουμε τον άλλο ως μέλος του ιδίου σώματος, δεν μπορούμε να έχουμε Θεόν. Αν δεν βιώνουμε τον άλλο ως μέλος του ιδίου σώματος, αν δεν βιώνουμε τον άλλο ως μέλος μας, δεν μπορούμε να έχουμε Θεό. Αν δεν μπορούμε άνετα να παραδώσουμε, να αφαιθούμε στον άλλον, που σημαίνει όχι αδιάκριτο σχέση, αλλά το να μην φοβούμε τον άλλον, δεν μπορώ να έχω Θεό. Αν είμαι καχύποπτος, ανασφαλής, επιφυλακτικός, βλέπω τον άλλον ως αντίπαλο, και δεν έχω άνετη και φυσική σχέση, κάτι δεν πάει καλά στην πνευματική μου πορεία. Οι σχέσεις μας οφείλουν να είναι άνετες, απλές, φυσικές. Ο άνθρωπος του Θεού έχει απλές και φυσικές σχέσεις με όλους. Και ξέρει αυθόρμητα και αυτόματα να οριοθετεί τις σχέσεις όπως πρέπει. Γιατί σαφώς όταν μιλούμε για παράδοση του εαυτού μας εις τον άλλο, δεν σημαίνει υποδούλωσης του εαυτού μας σε εμπαθείς καταστάσεις, αλλά παράδοσης του εαυτού μας εις τον άλλο σημαίνει παραδίδω τον εαυτό μου εις τον άλλον για να οικοδομηθεί το σώμα του Χριστού και μια υγιής πνευματική σχέση. Όχι για να ικανοποιούνται άρρωστες καταστάσεις. Η έννοια της αγάπης είναι πάρα πολύ παραχαραγμένη. Αγαπώ δεν σημαίνει υποκύπτω στα πάθη μου ή στα πάθη μια σχέσεως ή του άλλου ανθρώπου, αλλά αγαπώ παράδε τον εαυτό μου σημαίνει προς οικοδομή. Συνάπτω σχέση με λόγο, με αλήθεια, όχι άνευ λόγου και αλήθειας. Αυτό δεν είναι παράδοση. Όταν δεν έχουμε αυτήν τη διάθεση, οι σχέσεις μας είναι αδιάκριτες. Δεν είναι οριοθετημένες και είναι σχέσεις ή υπερβολής ή έλλειψης, ή εξάρτησης ή σύγκρουσης. Όταν λείπει η επίγνωση, ο λόγος του Θεού, επαναλαμβάνομαι, οι σχέσεις μας είναι κυριαρχούμενες ή από την υπερβολή ή από την έλλειψη, από την εξάρτηση ή τη σύγκρουση. Να δούμε λοιπόν κάποια σημεία που φανερώνουν το σκοτισμό της ψυχής μας. Το πρώτο σημείο είναι το μίσος. Το μίσος κατά του πλησίον. Δεν θα περιορίσουμε την έννοια του μίσους μόνο σε μια επιθετική, εμπαθή κίνηση προς τον άλλο, αλλά μίσος είναι η έξωση του ανθρώπου από την καρδιά μου, από τη ζωή μου. Ναι.
Να μην μισούμε, απλά να αποφεύγουμε από κάποια άτομα που μας επηρεάζουν.
Ναι, αυτό πολύ ωραίο, θα το συζητήσουμε και αυτό που είπατε. Είπες ότι δεν μισώ.
Δεν το μισείς, απλά επειδή για τον λόγο σε επηρεάζει και για τον λόγο για να μην σε παρασύρει κι αυτός. Δεν είναι. Απλά τον αποφεύγεις, αλλά συγχρόνως κατά βάθος πονάς και για αυτόν, γιατί προσπαθεί να επηρεάσει κι άλλους.
Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Θέλω όμως την εξή διάκριση. Να είμαι σίγουρος ότι η οριοθέτηση μιας σχέσεως, που μπορεί να είναι μια σχετική απομάκρυση, δεν κινείται από μια εμπαθή διάθεση ανταγωνισμού, σύγκρουσης και αυτοδικαίωσης.
Όχι προς Θεού, γιατί να είναι αυτό.
Αλλά προέρχεται από μία διάθεση προστασίας και του εαυτού μου και του άλλου.
Ναι.
Από καταστάσεις οι οποίες δεν προχωρούν.
Συγχρόνως όμως πονάμε και γι' αυτό, γιατί προσπαθεί να επηρεάσει και άλλα.
Αυτό είναι η μεγαλύτερη υγεία. Και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι αγάπη να είμαι σφιχταγκαλιασμένος με τον άλλο όταν αυτή η σχέση δεν είναι υγιής. Δεν είναι αληθινή.
Η διάκριση θέλει χάρισμα όμως για να γίνει. Ναι. Να κάνεις οτι την.
Και η διάκριση θέλει χάρισμα και η διάκριση θέλει ταπείνωση.
Τι θέλει να το πούμε.
Είναι πορεία ζωής. Είναι πορεία ζωής. Και επειδή το μυαλό μας δεν είναι αρκετό, είναι και μια φορμή να προσευχόμαστε και να ζητούμε φωτισμό από τον Θεό.
Αλλά πρέπει να χαριτωθούμε για να έχουμε μια σχέση και περισσότερο.
Ναι. Αυτό είναι ο σκοπός, η χάρις. Δεν υπάρχει, και υπάρχει σχέση χωρίς τη χάρη. Χωρίς τη χάρη του Θεού. Εμείς έχουμε παρεξηγήσει τα πράγματα. Ξέρουμε ότι η σχέση είναι τα τραλαλό τραλαλά. Η ψυχική σύνδεση με τον άλλον άνθρωπο. Η ανέξοδη σχέση που απλώς ο ένας χαϊδεύει τον άλλον και τον ταντεύει. Και, και εκεί που δεν υπάρχουν παρεξηγήσεις, δηλαδή κρατούμε ισορροπίες. Αυτό δεν είναι σχέση. Η σχέση περνάει μέσα από το σώμα του Χριστού.
επαγγελματική σχέση υπάρχει πολύ και η έλλειψη. Αυτό σημαίνει ότι κάποιο υπερβάλλει, κάποιο έχει την έλλειψη, γιατί είναι μειονεκτικά στοιχεία. Όταν κάποιο καταλαβαίνει ποιο έχει την έλλειψη ή πιστεύει ότι έχει την έλλειψη, είναι καλό να προσπαθήσει να γεμίσει το κενό του άλλου.
Όταν είπαμε έλλειψη, δεν εννοούμε με αυτή την έννοια, αλλά εννοούμε οι σχέσεις μας είναι ελλειπείς, είναι το αντίθετο της εξάρτησης, είναι απόμακρες. Είναι ψυχρές, είναι νεκρές.
Ναι, να προσπαθείς να δεις τον άλλο τι βλέπεις εσύ, ενώ αυτός δεν το βλέπει. Να προσπαθείς να τον αλλάξει εντός αγωγικών.
Θα το πούμε παρακάτω αυτό. Αυτό περιέχεται στο δεύτερο σημείο που θα αναφέρουμε, στη ζήλια. Λοιπόν, επομένως, πολύ σωστά το είπατε, ότι δεν σημαίνει μία διακριτική τοποθέτηση μέσα από μία δικασία προσοχής και ταπεινώσεως, μία διακριτική στάση δεν είναι μίσος, ίσα ίσα είναι αγάπη. Πώς ο Θεός μας παιδαγωγεί, πώς έρει την χάρη Του και μας οδηγεί στην επίγνωση. Δεν είμαστε πάντα έτοιμοι για την σχέση, για το πλησίασμα, για την σωματική παρουσία του άλλου ανθρώπου. Αυτό που κυρίως ελέγχεται είναι η καρδιά μας τι έχει. Η καρδιά μας αν έχει αποβάλει τον άλλο, αν η καρδιά μας έχει περιφρονήσει τον άλλον άνθρωπο, αν η καρδιά μας έχει απορρίψει τον άλλον άνθρωπο. Πολλές φορές η αληθινή αγάπη επιβάλλει την οριοθέτηση και προστασία των σχέσεων.
Συγγνώμη, ο Θεός που γνωρίζει και τα μελούμενα μπορεί να μου δώσει την αγάπη Του και μετά να την πάρει πίσω?
Δεν την παίρνει ο Θεός, εγώ φεύγω από την αγάπη Του. Το λέμε σχηματικά έτσι, μου παίρνει την αγάπη. Στην ουσία, εγώ απομακρύνομαι από την αγάπη του Θεού. Λοιπόν, μίσος στην ουσία είναι να μην θεωρώ ότι ο άλλος είναι ως το είναι μου. Ο άλλος είναι το είναι μου. Είναι η ύπαρξή μου. Είναι ο εαυτός μου. Άλλο το ψυχολογικό γεγονός που λέει στενοχωρέθηκα, με στενοχώρησε, παρεξηγήθηκα, δεν παρεξηγήθηκα, έχω μέσα μου μια δυσαρέσκεια και πρέπει να το αποκαταστήσω και να το δουλέψω μέσα μου και να βγάλω θετικά αισθήματα. Μιλούμε για κάτι παραπάνω. Να συνειδητοποιήσω ότι ο άλλος είναι η ζωή μου. Είναι το είναι μου. Και ο γνωστός και ο άγνωστος. Αυτό όμως δεν δημιουργείται με μια καλλιέργεια νοητική, αλλά αυτό γίνεται βίωμα της καρδιάς μου αν έχω παραδοθεί στον Θεό. Αν έχω σχέση με τον Θεό. Αν η καρδιά μου μετέχει στα δώρα του Θεού, κοινωνώ τις αγάπες του Θεού, που δεν την κοινωνούν οι Άγιοι, αλλά οι αμαρτωλοί που μετανοούν. Όταν λοιπόν η καρδιά μου ζήσει αυτή την χαρά, τότε αυθόρμητα, και μόνο τότε είναι η χαρά πνευματική, στην καρδιά μου περιέχονται όλοι. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που θεωρείς ότι ο άλλος είναι κάτι ξένο από εμένα, είναι κάποιος άλλος, είναι ένας έτερος ο άλλος, κάτι διαφορετικό από εμένα, τον ξεκόβω από την ύπαρξή μου, τον απορρίπτω από τον εαυτό μου, αυτή είναι η κατάσταση μίσους. Αυτό μπορεί να είναι φυσικό για τον άνθρωπο σήμερα του κόσμου. Για τον άνθρωπο που θέλει να ζήσει κατά Θεό είναι τελείως αφύσικο αυτό. Γι' αυτό θέλουμε μεγάλη προσοχή. Να δούμε η καρδιά μας πώς κινείται. Δηλαδή, ο άλλος για μένα, μέσα στην καρδιά μου, μέσα στη συνείδησή μου, τι αξία έχει. Τι λέει για μένα αυτός. Η μνήμη κάποιου ανθρώπου, τι βίωμα αφήνει στην καρδιά μου. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Όχι πώς εκφραζόμαστε εξωτερικά. Αλλά η μνήμη ενός προσώπου, τι γεύση αφήνει στην καρδιά μου. Αυτό κρίνει τα πάντα. Ποια είναι η θέση, φυσικά σαν άνθρωποι μεταπτωτικοί που παλεύουμε, άλλος αφήνει θετικότερη, άλλος αρνητικότερη. Το ζητούμενο όμως είναι όλοι να αφήσουν την ίδια γεύση. Γιατί όλοι έχουν το ίδιο κομμάτι, το ίδιο μερίδιο. Είναι όλοι κομμάτια του Χριστού. Αυτό όμως για να το φτάσει ο άνθρωπος πρέπει να πολέμησε τα πάθη του, τις ιδεολειψίες του, τις εξαρτήσεις του, τις προτιμήσεις του, τους εγωισμούς του δηλαδή που εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από αυτά τα πράγματα. Να έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον του Χριστός. Να είναι σε κατάσταση μετάνοιας. Αλλιώς ο δικός μου και ο δικός σου. Ο ημέτερος και ο ξένος. Οι διακρίσεις, οι διαχωρισμοί. Μπορεί να κορδεύουμε τον εαυτό μας ότι όλους κινούμεθα με τον ίδιο τρόπο. Και να, είδες, μιλώ με όλους. Δεν είναι έτσι. Είναι η μνήμη ενός προσώπου τι βίωμα, τι αίσθηση αφήνει στην καρδιά μου. Τι διάθεση αφήνει στην καρδιά μου. Από εδώ ξεκινάει η πορεία μας να νικήσουμε την εμπαθή διάθεση που μπορεί να εκφραστεί και ως μίσος ή να ενεργοποιήσουμε τη θετική διάσταση που είναι η αγάπη. Το μίσος λοιπόν θεωρείται από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι έκφραση μεγάλης εμπάθειας. Για ποιο λόγο? Φανερώνει το μίσος άνθρωπων που δούλεψε πολλά χρόνια στα πάθη. Έχει γίνει επιστήμονη στο πάθος και απόκτησε μια σκληρότητα η καρδιά του ανθρώπου. Τέτοια σκληρότητα που όχι απλώς δεν μπορεί να αγαπήσει ούτε καν να διαφορήσει, αλλά έχει μπει μια σκληρότητα στην καρδιά του και δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Για ποιο είναι το δύσκολο? Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αποφασίζεις να ελευθερωθείς από το πάθος και ελευθερώνεσαι. Μπορώ να πω δεν θα χτυπήσω έναν άνθρωπο. Μπορώ να πω δεν θα βρίσω έναν άνθρωπο. Αλλά δεν μπορώ να πω δεν το μισώ επειδή το είπα. Πρέπει να αλλάξει όλη η καρδιά μου. Πρέπει να γίνει δουλειά σε βάθος. Δεν λέω α, δεν το μισώ και τελείωσε, δεν θα το μισώ. Δεν λέω δεν τον αντιπαθώ και θα τον αντιπαθώ. Γιατί οικοδομήθηκε μια καρδιά η οποία θέλει να αναδομηθεί. Να κρεμιστεί, να ξαναχτιστεί. Να αρχίσουμε να κτίσουμε από την αρχή. Θέλει πολύ δάκρυο ο άνθρωπος τότε, όταν έχει σκληρότητα στην καρδιά του. Όταν έχει εμπαθή διάθεση προς κάποιον άνθρωπο. Όταν είναι εγκλωβισμένος στην απομόνωση των λογισμών του. Που ζητούν τη δικαίωση των λογισμών του, του εγωισμού του. Την προσπάθεια μέσα στη μειονεξία του να επικυριαρχήσει και να εξυπηρετήσει τον εγωισμό του. Ο άνθρωπος θέλει πολύ πόνο, πολύ δάκρυ για να συνέλθει. Δεν είναι υπόθεση μιας κουβέντας, μιας απόφασης. Δεν είσαι σήμερα, έχεις μίσος και αύριο σου φεύγει το μίσος. Δεν έχεις σήμερα αυτή την εμπαθή κατάσταση και αύριο σου φεύγει. Χρειάζεται να γονατίσει ο άνθρωπος. Και αν δεν το κάνει εσύ, θα το κάνει ο Θεός. Θα σε συντρίψει με την αγάπη του, με κάποιο σταυρό, κάποια δοκιμασία, για να αρχίσει ο άνθρωπος να μαλακώνει. Να αποκτά ευαισθησία. Να αποκτά έλεος η καρδιά του. Έλλον θέλω και ούθησία. Χρειάζεται λοιπόν, δεν είναι υπόθεση ο άνθρωπος να πολεμήσει την εμπάθεια της καρδιάς του. Δεν είναι αρκετό απόφαση μιας στιγμής, αλλά μια εσωτερική διαδικασία να καθαρίσει την καρδιά του άνθρωπος. Να κάνει δουλειά σε βάθος, να θέσει σε λειτουργία την καρδιά του, να ενεργοποιήσει την ευαισθησία του. Να αλλάξει τους λογισμούς του, να αλλάξει τις διαθέσεις του, να αλλάξει τις σκέψεις του, το ό,τι έχει χτίσει μέχρι εδώ.
Πάτερ, αυτή η σχέση με τον συνάδελφο είναι ασχέτως ηλικίας φίλου...
Σαφέστατα.
Κοινωνικής τάξης, σωματικής τάξης φίλου.
Αν είναι πλούσιος, τα λέμε διαφορετικά.
Ο ετερόδοξος και ο αλόφισκος, ο οποίος αντιμετωπίζεται μεγάλο μέρος του κλήρου με το μεγάλο μέρος του λαού επί όσα διάφορα, κατά τη γνώμη μου αντιμετωπίζεται θετικά. Γιατί συντηρείται το γεγονός αυτό από την ίδια την Εκκλησία?
Αν συντηρείται και αν υπάρχει, είναι λάθος. Ξεκάθαρα.
Μπορεί που συντηρείται. Ετοιμάζεται με πολύ επιθετικές δηλώσεις.
Εάν συντηρείται και αν υπάρχει, είναι λάθος. Δεν δικαιολογείται για κανένα λόγο αυτή η διάθεση. Ναι.
Προκειμένου να απαλλαγεί κάποιος από κακό του εαυτό, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, η πιο, θα λέγαμε, σωστή κίνηση, να οδηγήσει τα βήματα, να οδηγήσει τον εαυτό του τέλος πάντων στα χέρια του Θεού, με εμπιστοσύνη, ή βεβαίως από την άλλη πλευρά να οδηγήσει τον εαυτό του στα χέρια ενός πολύ καλού πνευματικού. Δηλαδή, πού θα έχει καλύτερα αποτέλεσμα.
Και τα δύο το ίδιο είναι. Ένας άλλος σκοτισμός της ψυχής μας είναι εξουδένωσης. Το να θέλουμε να ταπεινώσουμε τον άλλον άνθρωπο. Έχει βαθύτερη έννοια εξουθένωσης. Δεν είναι απλώς να ταπεινώσει τον άλλο, αλλά να κρίνει τον άλλο. Και όταν κρίνει τον άλλο, πάντα θα το βγάλω άχρηστο. Και τον κρίνουμε για να το βγάλουμε άχρηστο. Γιατί? Για να φανούμε εμείς ότι είμαστε εντάξει. Μπροστά στην κρίση των ανθρώπων, ούτε ο ίδιος ο Θεός στέκεται. Πολλές φορές και τον Θεό βγάζουμε άχρηστο. Και αμφισβητούμε τις συνεργίες του. Πόσο μάλλον ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν η διάθεση κρίσεως υπάρχει για να βγάλουμε τον άλλον μηδαμινόν, άχρηστον, ελλειπήν. Αυτή λοιπόν η διάθεσή μας να ταπεινώσουμε τον άλλον παίρνει πολλές μορφές. Ποια μορφή άλλη μπορεί να πάρει? Το να θέλω να επιβάλλω την ιδέα μου στον άλλον. Το να θέλω να επιβάλλω το θέλημά μου στον άλλο. Το να θέλω να επιβάλλω την άποψή μου στον άλλο. Μα χάνεται. Ένα χαθεί. Μου ανέθεσε κανείς αυτόν τον ρόλο? Έχει πατέρα. Και σύμφωνα με τη διάθεσή του θα τον προστατεύσει. Η βιασύνη μας λοιπόν να επεμβαίνουμε εις τη ζωή του άλλου ανθρώπου και να επιβάλλουμε τη γνώμη μας, τη γνώση μας, καλύπτει δικές μας ελλείψεις. Όταν ο άνθρωπος, ένα άλλο παράδειγμα, όταν ο άνθρωπος θέλει διαρκώς να διδάσκει, να παρατηρεί, να ελέγχει, να καθοδηγεί, γιατί ξέρει πολλά, είναι ύποπτο. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή ο ίδιος δεν είναι καλά και ξέρει τα χάλια του, ασυνείδητα, τα καλύπτει με το να το παίζει δάσκαλο στον άλλον. Όταν με τρομάζει ο εαυτός μου, όταν ξέρω ότι έχω μια αταξία μέσα μου, έχω ένα μπέρδεμα μέσα μου, δεν είμαι καλά, θα δείτε άνθρωποι που δεν είναι καλά θα είναι δάσκαλοι τους άλλους. Άνθρωπος ο οποίος δεν είναι καλά με τον εαυτό του, ως επιτοπλίστο, γίνεται καθοδηγητής στον άλλον, θέλει να γίνεται. Και το να γίνω δάσκαλος στον άλλο είναι μια άλλη μορφή εξουδένωσης. Μια άλλη μορφή κριτικής, στάσης. Πώς επέμβαινε η ζωή του άλλου ανθρώπου, πώς ξέρω τι είναι ο άλλος, ποια είναι τα δεδομένα του, ξέρω. Πώς μπορώ, εάν είμαι υπό το κράτος της αμαρτίας και είμαι σε κατάσταση μετανοίας, να είμαι ταυτόχρονα και καθοδηγητής και διδάσκαλος. Οπότε πολλές φορές ο πλουτισμός στο γνώσιό μας είναι ένα καλό εργαλείο στα χέρια μας για να ξεχνούμε την πραγματικότητά μας με το να καθοδηγούμε και να διδάσκουμε και να παρατηρούμε και να διαπιστώνουμε και να διαγνώτουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άλλος ο άνθρωπος. Τι χρειάζεται από εμάς? Σιωπή και προσευχή, τίποτα άλλο. Αυτός είναι πραγματικός σκοτισμός της ψυχής μας. Μέσα από την εμπειρία των πατέρων μας θεωρείται ότι αυτό είναι αυτοκτονία πνευματική, το να θέλω να διδάσκω τον άλλον άνθρωπο χωρίς να μου το ζητήσει, χωρίς να μου δώσει αυτό το δικαίωμα. Πολλές φορές ούτε ακόμα ήδη οι γονείς επιτρέπεται, ούτε οι σύντροφοι επιτρέπεται αδιάκριτα και προσβλητικά να παρεμβαίνουν στη ζωή των άλλων ανθρώπων. Μα είναι παιδί μου. Δεν είναι δικό σου παιδί, του Θεού είναι. Μα είναι ο άντρας μου. Εντάξει, είναι άντρας σου, είναι παιδί σου, αλλά ξέρετε, οι σχέσεις δεν είναι σχέσεις τέτοιου είδους εξάρτησης που καταργεί την ελευθερία του προσώπου και η αυτοτέλεια και η αυτονομία του προσώπου. Επομένως, δεν έχουμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε τη δική μας άποψη και το θέλημα εις τον άλλον άνθρωπο. Μια άλλη μορφή. Ναι.
Είπατε ότι είναι κακό κάποιο να καταδικάσει τι καθημερινέ κοινωνικέ σχέσει του κόσμου χαρακτήρα και δεν το ζήτησε κανεί. Από μια άποψη μόνο. Α πούμε, ο Θεό πήγαινε από μέρη σε μέρη για να διδάσει. Κανεί δεν το ζήτησε όμω.
Ναι, ο Θεό, όχι εμεί. Αν είμαστε Θεοί, ναι. Και ο Θεό που έχει τη διάκριση ξέρει να καθοδηγεί, όχι εμεί. Και αν έχουμε τέτοια κλίση από τον Θεό και αν μας το ζητήσει επί μόνος ο άλλος να του πούμε, ναι. Αλλά όχι από μόνοι μας.
Αυτό με κάνει για να φέρνετε από κάτι παρόμοιο με τον ίδιο ή από κάποιον άλλο μας θέματε.
Να δούμε τώρα ένα άλλο τρίτο πρόβλημα που είναι η ζήλια. Ένα πνευματικό και ψυχικό νόσημα το οποίο διαταράσει την ειρήνη και την ενότητα στη σχέση των ανθρώπων. Η ενότητα στην Εκκλησία δεν είναι σημαντική, χωρίς αυτή δεν υπάρχει Εκκλησία. Η ενότητα λοιπόν και η ειρήνη διαταράσσεται με τη ζήλια. Που υπάρχουν δύο λόγοι και δύο αιτίες που οδηγείται κανείς στη ζήλια. Είτε από αγάπη, είτε από διάθεση απόθυσης, προσβολή και απόρριψης του άλλου. Έχουμε λοιπόν την ζήλια η οποία προέρχεται από αγάπη. Είναι αυτές οι εξαρτηματικές σχέσεις που διεκδικούμε την αποκλειστικότητα και είναι η άλλη μορφή ζήλιας όπου ο άνθρωπος θέλει να φαίνεται καλύτερος από τον άλλον και φτάνει σε σημείο να λυπάται που άλλος είναι καλά. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Φτάνουμε και σήμερα μην λέμε ότι είμαστε χαρούμενοι, γιατί είναι έγκλημα. Σήμερα για να είσαι καλά πρέπει να λες ότι είσαι χάλια. Οπότε χρειάζεται προσοχή. Να δούμε λοιπόν. Ζηλεύω κάποιον από αγάπη. Τον θεωρώ δηλαδή τι, δικόν μου. Ενώνομαι αναπόσπαστα μαζί του. Όμως κανείς δεν ανήκει σε κανένα. Να, σε κάποια σχέση ας το πούμε έρωτος. Ο έρωτας λέει γεννάει ζήλια. Γιατί? Όλος είναι δικός μου. Είναι δικός μου άνθρωπος. Είμαι ενωμένος αναπόσπαστα μαζί του. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν ανήκει κανείς σε κανένα. Η σχέση αυτή βεβαίως είναι λογική και η αντίδραση αυτή είναι φυσική. Όταν υπάρχει αυτή η συναισθηματική ένταση και εξάρτηση, ασφαλώς θα υπάρχουν και αυτές οι αντιδράσεις και συμπεριφορές. Αυτή όμως είναι μια ανθρώπινη ψυχολογική σχέση. Η εν Χριστώ σχέση, η σχέση εν το σώματι του Χριστού, δεν έχει τέτοια διάθεση και διάσταση. Η φυσική ανθρώπινη σχέση μπορεί να έχει τέτοια πράγματα. Όμως η εντοσώματη του Χριστού σχέση δεν έχει τέτοιες συμπεριφορές και αντιδράσεις. Έτσι λοιπόν η ζήλια μπορεί να εκφράζεται πώς. Ως ενδιαφέρον, ως φροντίδα, ως αγάπη να σώσω τον άλλον άνθρωπο. Είναι ο δικός μου άνθρωπος. Ξεκινάει από μια εσωτερική υπερβολή. Από μια ζέση, από ένα ζήλον για τον άνθρωπό μου. Ζήλος, ζέση, υπερβολή. Που όμως, τι κάνουν, παρεμβαίνουν αδιάκριτα στην ελευθερία του άλλου ανθρώπου, τον πνίγουν τον άνθρωπο και καταστρατηγούν την προσωπική του ελευθερία με αποτέλεσμα τη διατάραξη της σχέσης. Το προσέξουμε αυτό. Η υπερβολή που υπάρχει μέσα μας, είπαμε και στην αρχή για το σχήμα υπερβολής έλλειψης, που εκφράζεται ως ζέση, ως πόθος, ως ζήλος για τον άλλον άνθρωπο, μας οθεί στο να χάσουμε τη διάκριση μιας υγιούς σχέσης. Και τότε απαιτούμε από τον άλλον. Διεκδικούμε από τον άλλον. Παρεβαίνουμε και καταστρατηγούμε την ελευθερία του. Δεν επιτρέπω στον άλλον να αγαπήσει τίποτα παραπάνω από εμένα. Δεν ανέχομαι να αγαπήσει τίποτα παραπάνω από εμένα. Γιατί τον αγαπώ. Η αγάπη που γεννά τη ζήλια. Η αληθινή αγάπη οθεί τον άλλο να αγαπήσει και τους άλλους. Εμπνέει τον άλλο να αγαπήσει και τους άλλους. Για να αισθανθούμε ότι όλοι είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Γι' αυτό τον λόγο αυτή η μεγάλη αγάπη μπορεί να καταλήξει και σε τεράστια σύγκρουση. Και σε παρερμηνία συμπεριφορών και μηνυμάτων. Και μπορεί να βγάλει άκρη. Υπάρχει ένα άλλο υπόπτο σημείο. Γιατί όμως υπάρχει τέτοια διάθεση προσφοράς όταν υπάρχει αυτού του είδους η αγάπη και φροντίδας? Όχι γιατί αγαπώ τον άλλο. Γιατί αυτό δεν είναι αγάπη. Αλλά για να υποχρεώσω τον άλλο να είναι δεσμευμένος κοντά μου. Όπως κάποιος κάνω κάποιο δώρα για να νιώθει υποχρεωμένος να με αποδέχεται, να μου κάνει τα θελήματα και λειτουργώ με μια στρατηγική. Του μιλάω καλά όταν θέλω να κερδίσω, του μιλάω άσχημα όταν θέλω να συγκρουστώ, κάνω ένα δωράκι, κάνω κολπάκια. Έτσι αυτές τα άθλια χριστιανικά. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο όταν θέλω να δεσμεύσω τον άλλο κοντά μου και να τον πείσω ότι οφείλει να είναι δεσμευμένος κοντά μου, του πουλάω αγάπη. Για να λάβω δέσμευση. Για να λάβω εξάρτηση. Και λέει ο άλλος, εγώ σου δώσα τόσα, πώς μου φέρθηκες? Ποιος σου είπε να του δώσεις? Το είπε η ανάγκη σου. Γιατί είσαι ζηλιάρης. Γιατί είσαι ζηλιάρα. Έτσι λοιπόν, οι πράξεις αγάπης δεν είναι αληθινές πράξεις αγάπης. Γίνονται για να διασφαλιστεί το αναπόσπαστο και μοναδικό της σχέσης, όπου απαγορεύονται να συμμετέχουν και να παρεμβαίνουν άλλοι.
Πάμε τώρα από έτσι. Διαφωνώ σε αυτό που είπατε πριν. Δεν είναι σωστό να λέμε ότι ποιος ήταν αυτός. Γιατί για να φτάσουμε στο στάδιο περιπέτειο της αγάπης, απαιτείται άλλη υπεργασία. Δεν
άκουσε τι. Δεν
λέγεται ποιο σου είπε να μου δώσει.
Όχι. Δεν άκουσε τι είπαμε. Λέω ότι στην περίπτωση που δίνει κανείς αγάπη για να λάβει πρωτοκαθεδρία στην καρδιά του άλλου, όταν δίνει με συμφέρον για να εξαγοράσει πρωτοκαθεδρία, μετά, όταν δεν λάβει την ανταπόκριση, να μην γκρινιάξει. Δεν δίνω την αγάπη για να λάβω.
Είναι ανθρώπινο να γκρινιάξει, είναι αδύνατο να μην γκρινιάξει. Κάποια στιγμή, ο καθένας έχει τα όρια του. Κάποια στιγμή θα γκρινιάξει.
Ναι, όλα τα φυσικά πράγματα που δεν έχουν Χριστό έχουν τα όρια του.
Γι' αυτό. Δεν θα πάρει τα γκρινιάξει. Κάποιο θα βάλει τα όρια σου. Αλλά κάποια στιγμή θα γκρινιάξει. Δεν είναι φυσικό να γκρινιάξει. Όσο δεν έχει και να κάνει, θα γκρινιάξει. Είναι πολύ πρόσφατο να πει ποιο ήταν να μην δώσει. Δηλαδή, τι να πει.
Η Σοφία λέει ότι είναι πρόστιχο να λέμε ποιο σου είπε να μου δώσει αγάπη.
Να δεν απάντησε αυτό.
Ναι, ούτε αυτό που έδωσε άλλο είναι αγάπη. Είναι συμφέρον. Αν ήταν αληθινή αγάπη, δεν θα το έλεγε αυτό.
Είναι μόνο συμφέρον.
Επαναλαμβάνουμε, υπάρχει περίπτωση, λέω, υπάρχει περίπτωση όταν υπάρχει διάθεση ζήλιας σε μια σχέση συναισθηματικής εξάρτησης. Η αγάπη που δίνουμε πάντα δεν είναι καθαρή. Σε αυτή την περίπτωση που δεν είναι καθαρή, που τη δίνουμε για να υποχρεώνουμε τον άλλον δεσμευμένο κοντά μας, υποχρεώνουμε τον άλλον κάτι για να δεσμεύεται κοντά μας, που εξαγοράζουμε αυτή την κατάσταση, τότε δεν έχει το δικαίωμα να διαμαρτύρεται ο άνθρωπος γιατί δεν ανταποκρίθηκε άλλο στην αγάπη. Γιατί δεν ήταν και η δική του έντιμη καθαρή στάση.
Δεν πιστεύω να υπάρχει τόσο μεγάλη κακία.
Δεν υπάρχει για κακία. Λέμε, υπάρχει περίπτωση.
Μια δόση κακία.
Λοιπόν, υπάρχει η θέση, για να το δώσουμε πιο διευκρινιστικά. Σε αγαπώ, σε αγαπώ, και πολλές φορές και οι γονείς το κάνουν. Αλλά να έχω πρωτοκαθεδρία στην καρδιά σου. Αυτό είναι αγάπη. Σε αγαπώ, σου κάνω τα πάντα, αλλά έχω να είμαι δικός σου άνθρωπος. Μην έχεις κανένα παραπάνω από εμένα. Δεν είναι αγάπη. Αγάπη είναι ελευθερία. Σε αγαπώ και κάνω ό,τι θέλεις εσύ. Αν το αναγνωρίζει καλό, δεν το γνωρίζει, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αγάπη, αυτή είναι η ελευθερική αγάπη. Αλλιώς είμαστε εχμαλωτισμένοι στην ανάγκη μας. Η αγάπη δεν έχει ανάγκη, είναι ελευθερία. Είμαστε εχμαλώτοι στην φύση μας τότε. Αυτό πάντως θέλει προσοχή να το δούμε. Πολλές ενεργείες μας δεν είναι καθαρές. Δεν είναι δυνατό να ενεργούμε με αυτόν τον τρόπο και μετά να έρχεται σύγκρουση. Κάτι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, και μετά αυτό τι γεννάει? Γεννάει και το άλλο. Πιστεύω μετά, αφού εγώ έδωσα τόσα πολλά πράγματα, εγώ αφού σου δώσα εκείνο, σου φρόντισα το άλλο, θυμάσαι τότε και ήμουν έτσι και πάντα. Άρα έχω δικαίωμα στη ζωή σου. Που σημαίνει ότι έχεις και εσύ υποχρεώσει εναντί μου, άρα πρέπει να μου δίνεις λογαριασμό για το πού πηγαίνεις και τι κάνεις. Εγώ σου δίνω αγάπη, άρα σε υποχρεώνω εσένα να ανταποκρίνεσαι στις δικές μου ανάγκες και άρα έχω δικαίωμα να σε ρωτώ πού πηγαίνεις και τι κάνεις. Αυτό είναι ελευθερία, αυτό είναι αγάπη. Τέτοιου είδους δυστυχώς είναι και οι σχέσεις του ζευγαριού και τρώγονται. Αν υπάρχει μια αληθινή διάθεση αγάπης που χρειάζεται τι, να πολεμήσει ο άνθρωπος τη ζήλια από μέσα του. Για να το πολεμήσει τη ζήλια από μέσα του. Τι είναι η ζήλια, ξέρετε? Η ζήλια έχει δύο λόγους. Ή προέρχεται από ένα υπερτροφικό εγώ ή από ένα μειονεκτικό εγώ η ζήλια. Το υπερτροφικό εγώ, εγώ είμαι ο Λεβέντης, είναι δεν να μου αρνείσαι εσύ. Λοιπόν, προέρχεται από μια σιγουριά του εαυτού μας που θεωρούμε αυτονόητο άλλος να υπακούει στις ανάγκες μας. Και θεωρούμε σημαντικό το ότι το ανταποκριθήκαμε μόνο στο βλέμμα, ότι είναι σημαντικό, τι θέλει άλλο. Ή από ένα μειονεκτικό εγώ, όπου η μειονεξία μας οδηγεί σε αυτού του είδους τις προσφορές. Υπάρχει προσφορά η οποία προέρχεται από μειονεξίες, από έλλειψη αυτοεκτίμησης, που ζητεί ο άνθρωπος μία επιβεβαίωση. Και όταν δεν τη βρίσκει, αυτή η επιβεβαίωση έρχεται η σύγκρουση. Αλλά για να μπει ο άνθρωπος σε μια ουσιαστική σχέση, προηγείται κάτι άλλο. Όσο είναι δυνατό βέβαια να πολεμήσουμε τη ζήλια μέσα μας και το τον άρρωστο εγωισμό μας. Και δεν μπορεί να γίνει αυτό το δουλέψουμε τον εαυτό μας. Άρα δεν μπορείς να οικοδομήσεις σχέση με τον άλλο αν δεν δουλέψεις με τον εαυτό σου. Δεν μπορεί να... Εμείς τι κάνουμε? Θεωρούμε ότι μία σχέση οποιασδήποτε μορφής είναι η χαρά μας. Δηλαδή είναι η μετοχή μας, το κεφάλαιο μας που επενδύουμε. Δεν θα βρεις τίποτα, δεν θα αναπτυχθεί το κεφάλαιο σου αυτό, δεν θα βρεις κέρδη αν πρώτα δεν δουλέψεις μέσα σου και δεν έχεις προϋποθέσεις. Θέλει ο άλλος σου και καλά επειδή 25 χρόνια παντρευτεί. Δεν είσαι έτοιμος, παλικάρι μου, η κοπέλα μου καλή. Φτιάξε πρώτα το μέσα σου. Πολέμησε τα πάθη, αυτή είναι η παθή διάθεση. Απόκτησε μια εκτίμηση του εαυτού σου. Και ο Θεός γι' αυτό είναι. Για να σε αναγνωρίσει. Για να σου δώσει την αγάπη του. Να σου μαλακώσει την καρδιά. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος που έχει σκληρότητα καρδιάς, που συνεπάγει αυτό τσιγκουνιά, σύγκρουση, μούτρα, εχθρότητες, απομόνωση. Πώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τις μειονεξίες του και ζηλεύει και τη σκιά του να οικοδομήσει σχέση? Μπορεί, είναι δυνατό. Αυτό όταν συναντήσεις με κάποιον άνθρωπο, με έναν άλλο άνθρωπο, όλα αυτά θα προβληθούν πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα τα προβάλλεις, είναι υποχρεωτικό, δεν γίνεται. Σε αυτόν τον άνθρωπο. Τι σχέση δεν υπάρχει? Τότε που, αυτό που είπαμε, αγαπή τι είναι τότε? Να υπακούω σε όλη αυτή την ασθένεια? Να υποκύπτω σε όλη αυτή την ασθένεια και να μην αντιδρώ? Να μην τοποθετούμε? Τουλάχιστον να μην σιωπώ, τουλάχιστον να μην απομακρύνομαι από αυτή την κατάσταση. Και αυτό είναι έλλειψη αγάπης. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν βγαίνει τίποτα. Ή θα κορυδευόμαστε, θα δουλεύουμε τον εαυτό μας και θα λέμε ωραία λογάκια, ή θα γεννηθεί κάτι σημαντικό. Και το σημαντικό δεν μπορεί να γεννηθεί αν ο καθένας μέσα μας, μέσα του, ο καθένας μας, δεν μπούμε σε δικασία μετάνοιας και συντρίβης. Δεν γίνεται. Χωρίς συντριβή, χωρίς να μαλακώσει η καρδιά μας και να δούμε ποιος είναι ο λόγος της ζωής μας, δεν μπορεί να βγει τίποτα. Λέει όλος, έχω το λογισμό μου, ζηλεύω. Εντάξει, και τι έκανες τίποτα όμως? Άφησες το λογισμό μας, υπάρχει ο λογισμός, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Όλοι έχουμε διάφορα, δουλέψαμε σε αυτό. Ή ψάχνουμε εμείς, τι κάνουμε? Τα πάθη μας πώς θα δουλεύουμε? Με αντιπαλότητες. Σούπες μούπες. Και το κρατάμε μέσα μας. Και το διονύζει το κακό. Δεν γίνεται μετάνοια, δεν γίνεται εξαγόρευση, δεν γίνεται εξομολόγηση, δεν γίνεται συντριβή, δεν γίνεται προσπάθεια προσωπική. Δεν μπορεί δια μαγείας να φύγει κάτι. Δεν μπορεί με μια διαλογική διαπραγμάτευση, χωρίς εσωτερική διάθεση και προϋποθέσεις και μετά να αλλάξει κάτι. Δεν αλλάζει. Περιπλέκεται περισσότερο πρόβλημα. Αν δεν αλλάξει η καρδιά μας, όσο και να συζητούμε, όσο και να συνευρισκόμαστε, δεν γίνεται τίποτα. Περιπλέκεται και διονύζει το κακό. Έτσι λοιπόν, μια άλλη μορφή ζήλιας είναι αυτή η διάθεση απόθυσης, που κυρίως στηρίζεται σε ένα μειονεκτικό εγώ. Μετρώ τον εαυτό μου, αυτό που είπαμε και στην αρχή, συγκρίνομαι και ζηλεύω. Γιατί διαπιστώνω άλλος μπορεί, πιθανό είναι καλύτερος από μένα. Πού είναι το πρόβλημα εδώ? Έχει τα εξής προβλήματα. Καταρχήν, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του δώρο από τον Θεό. Έχει τη δική του κλίση. Και αντί να ψάξουμε το δώρο που μας έδωσε ο Θεός να το θέσουμε σε λειτουργία, βλέπουμε το δώρο του άλλου. Αντί να δούμε την ιδιαίτερη κλίση που έχει ο καθένας μας και να τη θέσει στην εφαρμογή, παρακολουθούμε τον άλλον. Ένα πρόβλημα. Όσο παρακολουθείς τον άλλο και δεν ασχολείσαι με αυτό που σου χάρισε ο Θεός, όχι μόνο μπορεί να μπαίνει σε κατάσταση πάθους και εμπαθούς καταστάσεως, αλλά δεν δουλεύεις, αχρηστεύεις αυτά που σου έδωσε ο Θεός. Τα θάβεις. Θάβεις αυτά που σου χάρισε ο Θεός. Στο ένα έδωσε ένα, στο άλλο πέντε. Δεν θα πεις στον άλλο που έδωσε ένα, που είναι τα εφτά. Θα σου πει το δύο, που το έκανες δύο. Στον άλλο που είναι πέντε, θα ζητήσει παραπάνω. Όμως, όσο ασχολούμεθα με τον άλλο και δεν δουλεύουμε αυτό που μας χάρισε εδώ στο λίγο ή το πολύ, αδικούμε τον εαυτό μας και προσβάλλουμε τον Θεό. Το δεύτερο είναι, άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν πιστεύω στην ενότητα. Όταν εγώ βλέπω τον άλλο και λέω ο άλλος έχει αυτό, εγώ έχω το άλλο, σημαίνει ότι ο άλλος δεν είναι ένα, δεν είμαστε ένα με τον άλλο. Είναι κάτι ξεχωριστό από εμένα. Δεν λειτουργούμε σαν ένα σώμα. Άρα λειτουργώ ατομικά. Η ατομικότητά μου, ο ατομοκεντρισμός μου, η άρνηση του σώματος του Χριστού με οδηγεί σε αυτή τη διάσπαση της σκέψης και των λογισμών. Και το τρίτο σημείο, αρνούμε τη μετάνοια. Αφού η μετάνοια είναι η θύρα όλων των δωρεών. Ό,τι και αν έχουμε, ό,τι στραβό και αν έχουμε, με τη μετάνοια ο άνθρωπος δοξάζεται. Ενδύεται τη χάρη του Θεού. Η ζήλια λοιπόν αυτού του είδους δημιουργεί ανταγωνισμό, χωρισμό. Ο ανταγωνισμός τι φέρει? Ο άλλος είναι απέναντί μου. Δεν είμαστε ένα. Γεννιούνται διάφοροι λογισμοί. Και τι γίνεται? Αυτό φέρνει το χωρισμό. Μπορεί με τον άλλο μιλάω, αλλά δεν είμαστε ένα. Έχει φύγει από την καρδιά μου. Είναι απέναντί μου. Και τον παρακολουθώ και βλέπω είναι χαρούμενος ή λυπημένος. Είναι σε καλή ή κακή κατάσταση. Εμείς πάντα λέμε άλλος, είσαι καλά ή δεν είσαι καλά. Δεν μας ενδιαφέρει καλά ή κακά. Είναι απέναντί μου η εικόνα του Θεού. Δεν με νοιάζει. Το να ασχολούμαι με ποια είναι η κατάσταση του άλλου ανθρώπου είναι ύποπτο. Δείχνει ότι η έννοια μου είναι αν αυτός είναι καλύτερα από εμένα ή σε ποια κατάσταση είναι. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Όποια και αν είναι η κατάσταση αυτού του ανθρώπου είναι στα χέρια του Θεού. Όποια και αν είναι η κατάστασή του είναι στα χέρια του Θεού. Και το τρίτο σημείο, μετά από τον χωρισμό έρχεται η κακότητα, που εκφράζεται με το να ενοχλούμε με το καλό του άλλου, έτσι να με τσιμπάει κάτι. Πρε παιδί μου, εντάξει. Υπάρχει ένας φοβερός διχασμός. Από τη μια έρχεται το καλό του ανθρώπου και με τσιμπάει λίγο και λέει ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, χάρηκα. Χάρηκα. Ξέρετε εκείνο που χάρηκα. Λοιπόν, από την άλλη όμως, ας μην πάθει και κακό. Να πάθει λίγο, όχι πολύ. Δηλαδή, ας κάνει και μια αμαρτιούλα, μόνο εγώ θα κάνω. Να αισθάνομαι κι εγώ κάπως καλύτερα. Και ταυτόχρονα έχουμε και ναι και όχι εκείνη τη στιγμή για το κακό του άλλου. Και αυτό είναι μια κόλαση στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι λεπτά πράγματα. Αν θέλουμε να αγωνιστούμε όμως, πρέπει να τα δούμε. Όλοι μας πάσχουμε από αυτά. Μην τρομάζουμε να τα δούμε. Να, όταν εγώ δεν θέλω να δω αυτό που μπορεί να υπάρχει σαν πάθος μέσα μου, είπαμε και γνωρίζω τι κάνω, αρχίζω να διδάσκω τους άλλους περί ζήλιας. Επειδή τα γνώρισα καλά και δεν μπορώ να έλθω σε αυτό να το δω εγώ ίδιος, αρχίζω και διδάσκω τους άλλους. Και μιλώ στους άλλους για αυτά τα θέματα. Έτσι λοιπόν η ψυχή δεν μπορεί να χαρεί με αυτόν τον τρόπο. Η ψυχή ακόμα δεν έχει ανοιχτεί στον Θεό. δεν έχει κάνει έναρξη του πνευματικού αγώνα. Έναρξη του πνευματικού αγώνα θα γίνεται ο άνθρωπος αποφασίσει ολοκληρωτικά να ανοιχτεί στον Θεό. Ο Θεός όταν θα του δώσει τη διάκριση το πώς, με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό για να είναι δημιουργική η σχέση να ανοιχτεί στον άλλον άνθρωπο. Όχι ποτέ αδιάκριτα. Θα το πούμε από την επόμενη Τρίτη, γιατί πέρασε η ρίδα το ρολόι και τρόμαξε.